habeen wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo talaada ah bisha December sanadka 2024 kan ah waa 24 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 mitirbaan iyo 19 mitirbaan iyo sidoo kale bogga voasomali.com idaacadda caawa ee dunida waxaa idin haya anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aad jiray magaalada Kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada Muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada Doolow.
Dadka badan aan lahayn laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa faleedka ah Muqdisho Kismaayo Kismaayo Muqdisho. Diyaaradu markay tagtay Muqdisho Kismaayo Kismaayo ka degtay ayaa waxaa dhacday faleed ah in kaptamadii iyo injineeradii lagu qasbay falaad ah Kismaayo Doolow. Falaadkaas oo aanan raali ka ahayn oo baleenkeena ku jirin.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ahaa in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso.
Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya, waana go'aan runtii ay ku talaabsatay dowladda Puntland. Waa maarmaan markaa inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyada tan tiradu waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleenaya mise la gooni aan u istaagaya lacag aan samaysanaya micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan ka noqonaya dowladda dhexe.
Sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idinkugu haynaa wakiilo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo Addis Ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horeeyay heshiiskii Ankara kadib barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeena fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka idin akhriyo. Itoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada Itoobiya ku beegsadeen 3 saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee Nisa iyo sidoo kale booliska. Bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa. Iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay sheegtay inay aad uga xuntahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23kii December ee 2024. Eedeyntan run maaha. Dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya. Dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxay damacsan yihiin inay khalqal geliyaan xasiloonida geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo 12kii bisha December ay labada dal kala saxiixdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhaxeysay ku dhawaad halka sano kaas oo fududeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas-uuliyadda dilka hoggaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniyeh oo shan bilood ka hor lagu dilay caasimadda Iran ee Tehran. Arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii Juulay. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay dilka Haniyeh. Qirashada Israa'iil ayaa la filayaa inay sii kordhiso xiisadda u dhaxeysa Tehran iyo Tel Aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raalli ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Assad ee Suuriya isaga oo ku xanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta waxa uu intaas ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen oo ku tilmaamay in ay tahay ururka argagixisa ugu dambeeya ee si toos ah u beegsada Israa'iil. Madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldegga Christmaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu wali la daalaa dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg. Weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Christmaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha. Isagoo ka hadlaya aqalka Bluve ee ku yaala Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida halka loo dhigay jawiga dabaaldegga dhamaadka sanadka, isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni, isaga oo yiri markasta oo ay xaaladu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya, waa inaan muujino sidaas oo kale xilligan. Weerarkii dhacay Jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan nacayb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha Februari ee sanadka cusub ee 2025. Fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay, dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhowaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa, iyadoo dhinaca kalena Soomaaliya ay ku eedeysay Itoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Itoobiya waxay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Wasiir dowladda arrimaha dibadda ee Itoobiya Ambassador Mesgano Arga ayaa sheegay in Itoobiya ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wadahadal uu la yeeshay wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hogaaminayay Cali Cumar Cali Balcad oo ah wasiir dowladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wadahadal dheer la yeeshay koox ka socotay Itoobiya oo uu hogaaminayay Ambassador Mesgano. Warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in wadahadalladii ay dhacdo yeesheen diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labageesoodka ah Itoobiya iyo Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara. Tajiri Mesgano ayaa xusay in booqashadan ay ka dhigan tahay booqashadii ugu horreysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ay ku tagaan Itoobiya kadib saxiixii baaqi Ankara. Heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada wadan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed. Warka ay sii deysay warbaahinta Itoobiya ayaa lagu yiri intii lagu guda jiray wadahadallada Addis Ababa, labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadalladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka labageesoodka. Dejire Mesgano ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Itoobiya, wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sida ay ka soo xigatay warbaahinta dowladda Itoobiya, wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wadahadallada kuwan bira dhala, wuxuuna ku celceliyey sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara. Baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada waddan xumaa kadib markii Itoobiya ay heshiis safgarad ah la saxiixatay Soomaaliland, kaasoo ay uga kireysanaysay 20 kilomitir ama 12 mayl oo xeebta ah, taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Soomaaliland. talaabadan ayay xukuumadda muqdisho ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dowladda ee Soomaaliya dhinaca kale wadahadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyay ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. Iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa, ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23kii December 2024kii. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha. Dhacdadan waxaa bilaabay dhacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. Dhacdadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika. Waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wada doonta inay kala shaqeyso hay'adaha ay quseyso ee dowladda federaalka Soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka.
Mahad sanid Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, dowladda Masar ayaa sheegtay isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dhowaan ay Soomaaliya iyo Itoobiya ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhoweysay Soomaaliya iyo Masar. Warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo haya Axmed Cali Sheekh.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Ethiopia. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhoweynta golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay isniintii si wada jir ah u qabteen dhigiisa Soomaaliya Axmed Macalim Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somaliland, taasi oo Muqdisho ku dhoweysay Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaatiya ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowga Afrika ee kumilgaarka ahaa ee Soomaaliya ee ADMIS oo ku beegan 11-ka December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciiddeeda qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan Turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Somaliland. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhoweeyey midowga Afrika, Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Itoobiya laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika, balse waxa ay soo dhoweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn isniintii heerka ku lug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la seexatay heshiis iskaashi militari xilli uu Qaahira booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Itoobiya. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira miyixireenka weyn ee dib u cabashada ee Itoobiya ee ku yaala wabiga Nayl, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo aad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Welina halkaad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ee uu ku sheegay in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso. Seenab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay
kulanti wacan oo wanaagsan. Dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku shaaciyay in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Talaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tirsan yahay isticmaalka dollarka Mareykanka iyo lacagaha elektaroniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamulka tirsan dawladda dhexe ma qaadan kara go'aan aankan ah marka la eego dhinaca sharciga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleeban iyo garyaqaan Muqtar Nuur Abuukar oo labaduba sharciga bartay. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenow iyo maasantahay arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya. Waa go'aan runtii ay ku talaabsatay dawladda Puntland ayna u aragtay lagama maarmaan. Sababtu ay tahay sidaad ogtahay Soomaaliya waxa ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 sano ah. Muddo hadda 30 sano 20 iyo dhowr sano ku dhawdhow ana waxa weeye geedi socodkii dawladda aad buu gaabis u noqday. Oo wuxuu noqday wax aan taaba galeen dawladaha burburay. Marka aad fiirso adduunka burburay, waa jiraan dawlado badan oo burburay, ama Afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto. Markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo, horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen. Innaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin. Runtii Puntland-na waxay dawladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd, haddana waa u tahay runtiina dawladda hadda maanta la harsanayo oo maanta Soomaaliya ka jirta iyada asaaskeedana lahayd, lafdhabarna iyada u ahayd, iyadaana maal iyo muruq iyo fikir intaba gelisay. Sidaa daraadeed Puntland in badan bay hawshaas u dhawaaqday oo kuna jirtay. Waxaa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiiyey ama dastuurkii la qortay oo Soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la baalmaray. Tusaale ahaan, qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48 dastuurka ilaa qodobka 54 ee dastuurka. Intaasoo qodob waxay ka sheekeynayaan in habdhismeedka dawladda ayay ka sheekeynayaan in sida wax loo wadaagayo, sida wax loo kala leeyahay, sida loo tashanayo, waxaasoo dhan bay ka sheekeynayaan. Waxaasoo dhan waxa moodaa dawladda federaalka ahayd inay baal martay oo weliba oo hadda hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farfareeyay, in wax laga bedelay, in si la doono loogu dhaqmay. Haddii marka taasu timi oo dastuurkii la buriyay oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray, waa lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dawladda Puntland.
Dr. Muqtar, waad la socotaa dooda ka dhalatay hadalka Puntland. Go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya? Maamul dawladda dhexe ka tirsan ma qaadan karaa go'aan aynkana?
Seenab Abuukar, walaalo ku salaamaya. Sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran VOA meel walba ay joogaan caalamka. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay gariiqaan oo dooday ugula qayb jiro, gariiqaan Maxamuud. Waa nasiib xumo in Puntland maanta ay ku dhawaaqdo tiraahdo lacag aan samaysanayaa. Waxa weeyaan Puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda, waxay ahayd aasaaskii federaalka. Meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore u sii wadina iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya, mis waxbaan aan haleynaya, mis la gooniya u istaagaya, lacag aan samaysanaya. Lacag aan samaysanaya micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan aan ka noqonaya dowladda dhexe. Haddii lacag wax lagu taraayo in la rabay in la sameeyo, Soomaaliland ayaa hore lacag u samaysatay 30 sano ay taagan tahay. Puntland runtii iyadu waxaasoo dhan ay ogtahay ahayd hooyadii in maanta ay tiraahdo xasan baan ka xanaaqsanahay, mis siyaasadda hebelaan ka xanaaqsanahay, oo waxaan samaysanayaa lacag. Lacag qaabkee loo sameeya su-aasha taallo. Lacag dan yaa samayn karo? lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ee leedahay weeye oo federaalka sida uu sharci u qabo lacagta iyo gaashaandhigga iyo immigrationka iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dowladda dhexe loogu dambeeyey weeye oo lama taabtaanka ah. Qodobadan uu saaxiibkii soo cuskaday uu yiraahdo 48 iyo 54 waa dastuurkii lagu sameeyey garoobi 2 gaalka cayo. Marka la sameynayay dowladda federaalka intaasaa dastuurka lagu jaangooyey lagu sameeyey. Intani wuxuu ka hor imaanayaa dhammaan dastuurka dowladda dhexe. Waxay la isku maslaxeeyey Puntland sameysatay dastuurkeeda federaalka iyo kii maamul goboleedka isdhex gelis. Qodobadan oo dhan way isku hor imaanayaa federaalka 48 iyo 54 sida kheyraadka loo qaybsanay, sida waxa loo kala qaadanay heshiis, waa in waxyaalahan dhan waa xaweeye, waa nonsense. Haddii dowlad federaal wax sameynayso waa la yaqaana nidaamka iyo qaabka wax loo maro. Laakiin saaxiibkii Griqaan ee uu yaqaan awoodda dowladda dhexe, awoodda maamul goboleedyada inuu maanta soo istaagay yiraahdo waa masiiri lacag sameyna, runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoonyahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo waxaas ayaa lagu dhaxalaya umada lasoo dhexdhigaya. Runtii waana si xum.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Griqaan Maxamuud, waad dhegaysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodayaa in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqangelinin marka la eego awoodda maamul goboleed uu leeyahay inuu lacag u gaar ah samaysto. Adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah samaysato. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
Seynabi marlood oo salaamaya saaxiibkii abukaatahana Mukhtar waa salaamaya. Horta sideedaba Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri almuslimuuna calaa shuruudihim, dadka muslimiinta ahi wixii ay ku ballamaan ay ku heshiiyaan inay fuliyaan wey. Haddii laga baxo wixii lagu heshiiyey wixii waa burayaan ma soconayaan. Marka waxaan anaga cadaynaynaa wixii lagu ballamay oo dastuurka dastuurku maaha kitaab quraanna maaha xadiidna maaha, waa wax, waa mucaahado, waa wax la wada qortay oo lagu heshiiyey oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho. Xataa masaalix wax aakhira kuma jirto, wax masaalix aakhira xataa kuma jirto, waa masaalix adduun oo keliya. Wixii marka lagu ballamay oo masaalixda ahaa, haddii dowladda federaalka ay burisay sharci noo diidaya annagana inaanu diidno wixii khaldan, sharci noo diidaya ma jiro. Taasi waa mid. Midda kale, madaxweynaha Puntland ma uu oran Soomaali inteeda kale aanu ka go'nay, Soomaali baanu diidnana ma uu oran, Soomaali ma rabnana ma oran. Maalin walba cid ka jecel Soomaali inay israacdo, Soomaali madowdo, Soomaali wax noqoto, Soomaali ul iyo diirkeeday noqoto, cid madaxweynaha ka jecel ma jirto. Dowladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto. Shacabiga reer Puntland waa shacabiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu ummadda Soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye. Laakiin waxaa noo muuqatay in dowladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, kuna kooban magaalada Xamar oo magaalada Xamar abnigeeda sugila oo magaalada Xamar wax ka qaban la. Anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halka calaamad soo albasaaran. Wax noo diida inaan lacag samaysana ma jirto. Qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran haddii la buriyey waa bureen. Marka waxaanu ku khasbanahay, ummadaanu ku khasban tahay inay lacag samaysato. Ma lacag la'aan karaan, mana sugi karaanin dowlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin mar walba gadaal u socota. Ma sugi karo ummadda reer Puntland kuma xayirnaan kadho. Marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan, midaysan oo isjecel, de awal baas anagu mar walba u helaneen Soomaali budrigaheeda baanu nahay, mana diideyno. Inta ka horeysa arrimaha iyaga masiiriga iyo wixii anaga nuqusaya, cid aanu u daba fariisanayno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toona ma jirto. Lacag baan samaysanaynaa, dahabka iyagaanu qodanaynaa, khayraadka iyagaanu la soo baxaynaa, badda iyadaanu jilaabanaynaa, beeraha iyagaanu beeranaynaa, federaalna anagu ma waxma kama weydiinayno. Taa waa in la ogaado. Haddii dowladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo laysaga fadhinayo, dowladda federaalka ahaydna qaabkii u dhaqmayso la arkayo, hantidii la wadaagay bay maal walba gadanaysaa, xaraashaysaa dhulkii, bay xaraashaysaa wasaaradii, bay xaraashaysaa khayraadkii, bay xaraashaysaa. Hadda waxaa laga jikisay baddi inay xaraashatay, lama hubo weli arinta, laakiin tuunkeedu aanu qabnaa. Sidaa daraaddeed arrimaha masiiriga ah anaga naqusaya. Reer Puntland waa samaysanaysaa, ummadda reer Puntland hoggaan bay leedahay, madax bay leedahay, madaxweyne bay leedahay, golo wasiiro, baarlamaan bay leeyihiin, wixii danahooda waa qabsanayaaneen. Xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan ka sugayaan ma jirto. Haddii Soomaali israacayso,
Soomaali midoobayso sharciga lagu dhaqmay dastuurkana lagu dhaqmayo wixii la khaldan la saxayo u maleeyin ma ay dawladda Puntland ka hormariso
haya Dr. Muqtar waa dagaysanaysa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqaan Maxamuud maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa
walaal seenab saaxiibkay Gariiqaan Maxamuud runtii waxaan leeyahay marka la rabay inaan xasuusiyo Maxamuud waxaan rabay inaan tusaale aan ku soo qaato Yurub waatee dawladda kala daadsanay ay isku yimaadeen European Union ee semester halag euro semester halbaane semester ciidan mid semester waxa semester umadii ayaa isku imaanayo sameysanay halag kaliya in hadda aragtid wadankan imaaraadka sidoo kale waa xawiyaan maamulka gobolka isku yimid halag semester al ciidan semester dawladda dhaxan loogu dambeeyay abu dhabi fadhiiso halkan hadii qof walba uu xanaaqo oo aniga waan go'aya shil Soomaaliya sameysanay aniga waan go'aya Ethiopian aadiya badan seenay halay aqoonsado aniga waan go'aya Jubaland waa tan waxa aad leeyahay imaan karo waxa weeyaan wax akhliyi karaa ma federaal waarun waxba lagu heshiiyay dastuurka wixii la dhigtaa lagu heshiiyay hadii dood laga qabane xilmaanaha matelo Puntland matelo baarlamaan golaha shacabka joogo aqalka sare joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadoodu ugu gudbinayaan xilmaanadoodu ka doodayaan ayaan anaga maamulkeena dibkaas aan qabnaa aqalka sare joogo shaqadooda kaliya ay tahay cabashooyinka maamulka gobolkeeda ka yimaada inay xaliyaan laakiin waa go'aanka lacag aan sameysanaya caawa riyooday bigil ayaan daabacanaya waxaanshi A4Y ummadana in la qiyaano been loo sheegay lama rabo oo A4 kaas la soo daawacayo Soomaalana ku keen lahayd oo maanta lacagtooda meel laga qoos iska dhaafay qashik lagu rido oo A4 ay tahay shilka Soomaaliga burac ka shaqeeyo shilkiina Soomaaliga oo go'ay ayaa dawladdi dhexe saddex madaxweyne ka fikiraya sida lagu sameyn lahayd waqti mar la soo sameeyay Suudaan taale laakiin ayaan fadhiiday ma yaliri lacagta waxa loo baahan yahay prosesska in la maro lacagta waa in la maraa ABCD xilligii farmaajada xusuustaa aniga aan la taliyay xagga sharciga oo kala hadleen lacagahan iyo qaabka wax loo sameyn lahaa inta xuj lagu xujeeyay dawladda dhexe iyo bangiga dhexe boorka aad yaabisa boorkaasoo joogan dad aqoonyahanna ah professor Qalluuc oo bangiga dhexe wakiilka oo boorki joogo professor Awes Abuya joogo Xuseen Caato Mareykan joogo dadka aqoonyahanada oo shilling Soomaali waaga hor sameeyaan wali joogo oo 89 jira ah oo hadda boorka ku jiraan lacagta shilling Soomaali every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keenay la shillingkeena soo Puntland waa riyooda lacag aan sameynayaa haddii adeer waxa soo shaqeynaya ma dastuurka hadii cabasho uu jiro xilwanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka ka sheegaan ha sameystaan timkooda hala la xisaabtamo xisaabta ka yaalo dawladdu waxa ka cabanayaan akhlaaq sare jago waa matalay Puntland cabashooda ha u gudbiyaan laakiin waa go'aya xaliyan riyooda aan baxaya Maxamuud waxa soo xafiican ma walaal gacal iyo nin aqoonyahan waxa isku ma hadlo
haye Gariiqaan Maxamuud
waa weeye sanabay mar labaad oo maasantahay adiga iyo Abu Katuba anagu hadaanu nahay reer Puntland ama dawladda Puntland umada Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageedaba waa jecelahay horena waan u jecelayn haddana waa jecelahay hadii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda wax wada qaybsanaysa khayraadkeeda la soo baxaysa umadeedan dayacan oo meel walba ku dayacan oo qaxootiga meel walba ku ah oo baahan wuxu qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin hadii taa la helo anagu waxaanu hormuud banuun horena ugu ahayn haddana noqonayna hadii taa la waayo waxa noo diidaya ma jiro inaannu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalka inaan ka tashato ayaheeda inay ka tashato waxa iyadu jeceshahay hadii lacag noqon lahayd iyo hadii horumar karno inay samaysato wax noo diiday male sharci noo diidayana ma jiro horumarka umada Soomaaliyeedna waanu rabnaa horena waan u rabnay hadii la helayo arintaas ay hirgelinayso dawladda federaalka ahayna ay aqligeedi wanaagsanaa Ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynayna hadii taa la waayo taas hirgeli weydo Soomaali waxa weeye waa maamul goboleed kasta ay wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado dantiisa ka tashado umada Soomaaliyeed markii ay miskaxad u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaana kamid baan anaga u horeyna inta ka horeysa danaha iyagu aniga khaasno yihiin weyna wa salaamayaal Abu Katan wa salaamayaal assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh
gabagabada doodan isla soo gaarnay Dr. Muqtar hadalkii Gariiqaan Maxamuud waxa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag Soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay balse ay taasi aysan dhicin haddana wuxuu yiri go'aanka bay Puntland gaartay lacag ku sameysanayso xaaladda waddanka wad la socota hadda meesha uu taagan yahay maxaad xalku aragtaa adigoo soo koobaya
sayna walaal arintan runtii waxa la isleeyahay
ma noqonayso mid shaqeynayso oo lacagaha iska daawacaya oo waryooda ma shaqeynayso. Waxaan filayaa Puntland waxa weeyaan hooyadii federaalka Soomaaliya meeshay ka keentay waa la ogyahay. Runtu waxaa la rabaa waxyaalahan qadaadka iska hor imaanaya dastuurka maalin walba lagu marmarsiyoonayo qodobadan 48 ilaa 54 oo lagu saleeyay khilaafka tahay in xildhibaanada ay saxaan dastuurka qabyada laga saaro, la fariisiyo, hore loo socdo, lacagadii la sameyn lahaayeen ummado badanaa iska daawaca lahayd sameyn lahayd taa wax shaqeynaya maaha. Xildhibaanadan waxaa leeyahay waxaa laga bedelo dastuurkan iska hor imaanaya fadhigiisa hala adkeeyo, waxaa isdiidan ha laga saaro maxkamadii dastuuriga, hala sameey golihii adeeg garsoorka, hala sameey si Soomaaliya u noqoto meel haddii cabasha ay maamul goboleedyada ka yimaadaan meel la aadi karo, lagu xallin karo khilaafka taagan ay cabanayaan. Waa mahadsantiin.
Fiidiyo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a riidooga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegeysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa biilaan baahsan oo ka taagan qeyb ka mid ah xeryaha ayaa saameyn toosa ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay-adaha ay ka codsadeen in biyo la-aantaasi wax laga qabto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. Kawmar ruxumati shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Aadan Qorax Boorle oo ah gudoomiyaha dadka da-da ah oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayeelada aan la nooleen eheladooda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. 5 sano ee lasoo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ee la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga. Ciriiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la-aan si guud ay ugu cabanayaan qaxootiga ku nool 3 xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. Dabaqaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
Walaalow, aad baa loo dhibaataysan yahay, wallaahi ayaa aad loo ooman yahay ummaddii maxallihi jiray tabar mahayso gaadiid ay biyo ku doonato mala maxallihi jiray. Waan oomannahay, aad baan u oomannahay, anka heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax lagu kariyaba la waayay, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax lagu kariyo in la waayo. Nadaafad iyada warkeedaba dhaafba, wax nadaafad oo jirtaba malahaba, meel wax cunta lagu kariyo la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabays baanan jirin maxallihi jiray. Xaaladda wallaahi aad bay u xun tahay. Marka waxaan codsanaynaa maxallihi jiray sida ugu dhaqsiyo badan in maxallihi jiray nagula soo gaaro oo maxallihi jiray aanu biyo ku helno, si alla sida biyo ay nagu soo siidaan karaan inay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. Lakin waxaan malaa 14 sano ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin. Marka insha allahu tacala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno.
Waxaan joognaa bolog la dhahay K7 banaankiis xabaalah oo kasoo barka ay Soomaali ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. Biil la awayna aan lehen bologii kale dariska haddii la taga oo la leeyahay baahanaatiina ee biyaha, marka annaga isku gaari la'nahay, biyo idinma hayno. Waxaa la tagaa oo suuqa hoosa gaari ma haysano, gaari gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin biyaha meesha 10 shilin waay jirgaankii, 50 shilin mooto waay, 40 shilin mootaas ku soo qaada, 10 shilin jir ninkii meesha fadhii waay, 50 shilin isku tagay jirgaankii. Lacagta haddee 100 waay ma haysano, haddee habrii jirgaana dusha kama qaadi karan,
aad bay u maalsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga, maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka. Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah.
Cabdisalaan oo sameyn weyn aynu yeelatay maadaama aan nahay qaxooti keliya, aan fiirsanay tahay biyo iyo waxbarasho. Biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini'aadanka u baahan yahay. Sida arkeena biryahan bil'aanan soo saamaysay, waayo tuubooyinka markaa taqno badanaa biyo ma haysano, biyo ma lahan, biyaheenna way yaryihiin, marmar biyo ma soo dhacaan, marna inay soo dhacaan hal saac bay go'ayaan. Marka saameyn xog leh keliya maaha garyaxli foosasa loo anducunaya dhaxa dheer, saas baa loo anducunaya maalin horaan booqda dhaxa dheer ay naftay saasaa biil-aan u jirta. Marka biil-aanta hay-adda waxay saaran hay-addaas, laakiin waa u dacwoonay, waa u qaylinay, laakiin weli biil-aan ayaa jirta. Waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo December oo la kala tagayo oo fasaxii la kala aaday in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin, ay mas-uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyadeed. Xerigan dad maataa joogto oo masaakiin ah, waxaa loo baahan yahay in biyahaasay si fiican loogu shaqeeyo, waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tago shaqadaasi, biyahan kontrool ku sameeyo, shidaalkan kontrool ku sameeyo. Intaas loo baahan yahay. Anagana biyahayna waxaan rabnaa in markasta biyo aan helno, biil-aanna adduunka lifelan nolol ma jirto, biil-aan nolol ma jirto.
Waa tahay aadanu dadkan tirada badan ee ku soo barakacay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyo la-aanta ka jirta xeryaha?
Way ka noqon karaan, waayo mar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda Soomaali ka imaaday, kuma jiraan shidaalkoodii inay sa ma xisaabin, mayna ku jiraan. Haddii dadka dhan ay wada diiwaangashan yihiin, waxaa ognahay DDR inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaangelisay. Markay dadka diiwaangeliso rekoodkaas, waxaa hay-adda waxay saaran biyaha waxay u dirtaa UNHCR saan ogeyn shidaalkii iyo wax kastana oo la isku jaangoyn jiray. Marka uma malaynaya hay-adda UNHCR in ay bixinaynin shidaalka, inkastoo looga talagalay in yar oo saacada ah, inta kale la isticmaalo solar biyahan said solarka oraxday kulushahay, laakiin ma garanayna wax biil-aanta keenay. Marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aanan nahay, ayadina waxaan ka codsaynaa in ay biyahaasi si fiican ay u fiirsa.
Xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee?
Dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanaya, hal xaafad maahan. Markii hore hay-ad keer ay ahaan jirtay, kadib waa laga bedelay hay-ad bisin. Hadda loo dhihi bisin, waxaan ka codsanaynaa in ay biyaheena dabagal ay ku sameyso, matooro dabagal ay ku sameyso. Waxaan ka codsanaynaa hay-ad bisin in biyaha ay si fiican u kontro inshaallah.
Aad baa u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Aadan Deerow Cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la-aanta ugu baahsan, waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan. Waa kan mid ka mid ah odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka Caweyska oo ka warbixiyay xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub.
Ani magaciiba Siyaad Ali Gallow, waxaan ku noolahay Mboolo Bakhti Kor K11 shikshika loo yaqaano. Neo Allah ku barakeeye, sidaad sheegaysa waa run. Meesha la dhihi jiray Mboolo Bakhti aad bay u dhibaataysan tahay. Muddadii 6 sano biyo la-aan dhab bahayn haystay, waxbarashada ka xun, waxaa ka xun biyaha ka xun. Anagu rafaadsan baa insha allah yaa dadkii cusbaa duldegah ayaa soo degay. Kiiba manaha insha allah yaa la noolanay. MSF ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay. Taangiyaashiiba beryo ayaa lagu noolaa. Haddii dadkii la raray oo fatuu loo raray taangiyaashiin manaha aad u biyareeyeen. Hadda waxaad moodaaba Mboolo Bakhti key waxaa way waa 13 blog waxay biyo ka dhaansaan sidii wabigi iyo xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay ka soo dhaansadaan F iyo C iyo qooti hore ayay u dhaansadaan. Meeshaydana waa lagu dibjiray, waa lagu baabacay. Dhankaasi walaalyaal oo dhab baa ka jiro. Hadduu Ilaahay la golaadantaa samana ayaan kuu sheegi rabaa. Hadduu Ilaahay golaado
gudoomiye, waxaad ka mid tahay horjoogaasha xerada, culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh?
Si fiican waan la hadalnay. Hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walbo aan galno oo hay-adaha UNHCR waxayba dhahayaan marmar qaar annaga dadkan boolo baqta degan oo laga soo raray foto liiskan ugu ma jiraan een hadiin allaha een ayno baahdaan ay u baahan yihiin foto ha tagaan marka tii ayadan culays bay noqon qotay dadkii cusbaa oo imaaday baa ayaa la raadinay banaanka macluul ayaan u rafaasan een kaar koodana ka soo qadanay foto marka ay weydiisay maxaa u goor wi hadaan dhahan waxayna dhahayaan nanama duwan gelinin liiska baan helin een meel waxaan raadinay ma hayno kii horo markii cusbaaba yaasa macluul ugu jiro ee qooti horo 19 gahan hadee uu ku sii daran yahay ee Cabdisalaan hadaadi weydisay waxyaala qaar kood oo in bay leeyihiin qootiin waa liloobay dhabarka la hadiyay marka hadii waxan ka sheegi karnaa ma shaad bayaalo
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareetayeysan oo gaar gacan aan qabin waasiin noloshooda
dadkan gaar gacan qabin ama dakareetooyin haysan way rafaadeen shalay waxaan soo maray naagsiday ayagu manay u haraantinays waxa raastinays intii mana daba daba u dhacday samax wax ka gaareen marka kuwana oon bay u dhamaanayaan een qadada qaarkii waxa dhacday mootooyinkii manaya yaa la kareysta jirgaankii waa 20 shan mootadani waa 100 dadkii marka waxba haysan dhabkaas ay qabaan macluul hun bay qabaan biya ii bay noqdeen boola 5 iyo boolada la dhigi jiray ee weelxaar boola nyaanya dhankaas loo dhaansadaa wadankii oonkaas dhabkaas ay jiro marka Cabdisalaan hadda macluul shoo waxaan ka sheekeyn karaa ma aad bay u dhibaantay
in ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gud
ee Cabdisalaan oo insha Allah horta naxariis leh laga muqurso inay maana sanad cusub wax isbedeli doonaan hay'adaha u jooga xuquuqda bani'aadamka jooga UNHCR iyo dawladaba inay wax iska bedeli doonaan rajada waan qabnaa rajo ku nool baannahay hadii rajada si hore ay isbedeli weydo haddii dhib culays baa jira laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaynaa
aad baa maasin hay kaasan wuxuu ahaa siyaad cali galow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool ee qaxootiga u dambeeyay ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka xawayska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaad igu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imaankaadin ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugayay inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doona haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga xiriyaha dhadhaab waxa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay'adaha samafalka oo xilliyadii hore u sameeyay guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer
dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay 15 ka shaqshan waxaa yaal yaala oo sariiraha saaran sariir ma jiray dirmaha saaran dad aad u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan ayaa yaala oo duqooshina wax daryeel iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hata malaha waxa ugu dambeeyay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka ahayd baa ugu dambeeyay u maleynayaa HR wali agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku sameeystaan midna malaha
hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waxa xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaar ah lahaa hay'adan dambe ma kala hadasheen oo mar tiradeen hay'adii hore idin soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waan idho waan la kulmay waliba xafiiskoodan kula kulmay waxaa kale oo aan kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaa xagardheera arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yiraahdo budget ma hayno ninkii dhiman hayana allahuna waa hadhinta ninkii noolaan hayana ha noolaado maxaa yeelay waxaa laga leeyahay hadda hay'adan dadkii lagu hagoonaa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameey jiray hata waa laga leeyahay حبط أول أهو أي قاتان حاوجد مثي وقت جيل لبليف شو تاوجد مثي مرها هذا واحد ليلة هذا واحد جيل ليلة هذا يو واحد رجال ليلة هذا يو واحد أوجيسين ليلة الأوجان هيا مرها نول باو حاويو تنتي سيوش قيسنا عيدهن يو أنا مركان كي دعوة نيك أوجسر يو أن سي أربع لكل ممال نويد وحال النيهو حاوي قحوتك أذام كسول كاس دع أفرت هذا مسول كا تذكر لبعتيسن أو قاركود عن ضد الهين oo koowla ku nool ba jira oo waayila oo dhikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaas maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaa markaan idina wuxuu yiri anaku bajad ma hayno waxa la kala aaday hay'adaha samafalka meelaha aas kale hay'ada kale u sheegay Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan anaka shaqo ku lahayn oo reer Yurub marka saataa waxaan idinayo waa dadkan masuul baad ka tihiin iyo ANCR baad tihiin labadiina gamcood baas oo feesay ba ku jiraan taa keenay wax loo qabto oo la daryeelo loo ogaado loo imaado oo la yiraahdo hadaan waxayni la hataa la yiraahdo la dhiri galaya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay qoraalku sameeyay wax jawaab ka uli kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaateysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaasan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay isoo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arintaas baan u soo jeedinaya
dad waxa jira ee waayeelana haysana iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qarkood arhoor ama adeer uu yihiin ama abtu uu yihiin ku tirsan aanay jirin ee dadka iyaga ka waran nooshood
walaal uga cala arintaas waan mar hore waa ku soo koray hormariyay dad waxa jira aanan dad lahayn oo waayeel oo walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowla ku nool qof kowla ku nool oo bil labadii birood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeydaado kiilo bur aan kiilo oo galleya la siinayo bal adigu qof bilu aadana ma ku noolaan kara bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan kara qajafa saliida iyo hal kiilo oo moordi ama galleya ma ku noolaan kara adiga wax xisaab bilawadan baatay xisaab ma ku noolaan kara qofkii qofkan barnaays wax ku dhacay dhulku jiifa qarow habeenka isku qarwayay waa qarwaya inuu wax u sheegtana malaha wuxuu sheeganayaa ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kortiga haya malaha wuxuu soo dhawaanaya malaha meeshii wax qaarkood waxa maqleysa qaar baa ku dhintay ma say sariistii saarnaayeen ulku saarnaayeen baalay hebel baa meeda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxba la geynaya dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale oo haysto malaha marka arintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dib aad iyo aad iyo aad weyn ba ka yaala ayadihiina nagama hoos qaadayaan hata naman waxa dad waxa jira macna gudi oo odayaal oo shashaliyada ee jeeman ah jeemankii iyo ragii meeshii masuulka ahaa hay'aduhu ay doorteen la doortay oo doortay qaxootiga oo doorteena wax ka hadlaya iyo wax dhuka sheegaya ee ninka u sheegtay inuu waddanti soo iska raacanaya hay'ada hadda u tagaa hata in aan ugu tago marka aan joogo marmar lagu yiro aan tan ka hadlamayna hata jeeman baan ka hadlin bawshas ama chaalay diba ka hadlin dhibaatada faraha badan ba ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaato ku dhacday dhaqaale ma haysto qoro ma hayso waxa hayso malaha waxaana sii liita dadka daada ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaar ba uraad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaaminta lagu go'an ee rafaasan ee aad ilmaha waxa arkaysa baraleysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan baraleys maskaxda intaas kale ka tahay lugihii oo dhan waa eber gamcan malaha oo baraleys wax agaystaaga aan lahayn oo hata saliidi lagu daliilaya baa laga way hadda meesha hay'ada xuntaayda meesha joogta saliidi baa laga laayay iska deedaa wax kale tahay marka adeer uga cala waxa way meeshaas uu dhibaato aad iyo aad badan ka taala
waxa la ii sheegay in waayeelada qaarkood ee kuwa aan ehelka lahayn hadda aan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhexwaayo war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guriga iska xidhan ee loo tagay arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo xumaayo dacarisha oo xun ku dhex jiray inta hoos iska soo xidhay si loo moodayo inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayay shanqadhiisa la waayay meel loogu talagalay badayeen tiro badan baa arrinta ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahiba jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiman way dhibanaya ma waa inta badan basaas ku socdaanba waxay dadka hada duqda waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar baa dilay macaan baa dilay gaajo aad dishay way farbadan yahay arintaas wax la isaabi karo ma marba baa la isoo reportka marba la isoo gudbiyaa rakan raban la isoo gudbiyaa waxa weeyaan ayada marka wax ka hoos qaadaya male
dadka Soomaalidu waa caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad baa looga warhayay maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahay dadka macnaha Soomaalida way iscaaweeyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la isdhaqaaleeyaa dhibaatadu ayaga naftooda ka badan dad waxaa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkan waxba dhaaban waxa la waxay dhaaban ma leh maanta waxa laga yaabaa inuu xoog u soo qaatay dukaanka soo qaatay biil oo yar biilkii arurtiisii baaba ku filaynba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan labaatanka bisha Janaayo ee sanadkanina ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa waxaa weli dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraaddii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017 xilliga oo kumanaan dad oo xeryaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraadda darteed u baaqdeen. Dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida, sida ay sheegayso Seynab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugaysay inay aado dalka Mareykanka.
Aniga soo noqoshadiisii wallaahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaanay caadiga oo ma taqaan asaga ma taqaan madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxa iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seynab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump.
Saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedesho ilaa haddaba waalan oo qashinqubka iska aruurinaya ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xoolihiisii buu xaraashay wixii anti ka yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyey inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxayo isku darayna mataqaana waxuu yiri mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankay wax soo galay malaha dib markii waddankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyay
Mus'ab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017 uu saameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida welina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
aadaani buskii aan ku jiro 2010 soo bilowdo 14 sano sugaya marka 14 sano waxa sugaya maanta dhalinyarada Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan maganaasay aan u jahaalisa inaan tariiba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin in waxyaalo khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dib kale usbaxa waayay dadku u haystay maxanimay xitaa umu fasaxeen inay safaarad kale qaataan kuulay dadkii Mareykanka baa haystaan safaarad kale mu siinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qofka hadduu soo waxa uu waxa rabaa inuu fasaxal rabaa si safaarad kale maganaasay chance uu sii ay ugu qaataan marka qofal ugu hamiliyay inuu Mareykanka waxa waynu ka shaqeystaa waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xariiqa qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin talaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn baa ku dhacday dadku asagoo mataqaanay guryihiisii gaday asagoo mataqaanay isqarashkareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyey ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yidhaahdaa ee gacmaha naqabto la soo dhaweeyaan u jecelah
Seynab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn baa ku dhacday dadku asagoo mataqaanay guryihiisii gaday asagoo mataqaanay isqarashkareeyay isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaanku yidhaahdaa ee gacmahana qabto la soo dhaweeyay aanu jecelahay.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe ah idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
Bila dikhil so love.
gudaan dhigaysal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono